4-ші тірек. Менің байқағаным, күнделікті тірліктен басқадан қабары аз. Сауаты да шамалы ел басшысы кеткен соң бағдарсыз қалғандай болады екен. Соларға жөн сілтеп, жол табуға жәрдем ететін ол болар ма еді? Сені көргенше мен де осыны ойлап асықтым деп қалды. Япырай-а, солай ма? Аңдысын қасын көтеріп, едіген жаңа көргендей таңданды. Аңдысының әлгі сөзді жаны жақтырғаны жүзінен байқалды. Ойланып отырып, демін ауырлау алып, әлсін-әлсін едігеге барлай қарағаны да балалықтан кеткенін танытқан. Ие, соңғы күндер сан нәрсені үйретті. Сол күні дүрілдеген, дүрліккенде топтың алдында қарт есе биден басқа ешкімнің шықпағаны. Көзін қан басқан, ханға тоқтау айтпағаны жанымды жейді. Едіге жүзін төмен салып, кесесін әрі сырды. Тыстан жөткіріне кірген балташыққа аңдысын сәлем беріп, төрдегі орнына қайта отыра кетуге ыңғайсызданып айнал соқтады. Едігенің құрдасы әрі балдызына күлімсірей қарап, төрлет, төрге отыр деген балташық шәйді қайта демдеп әкелген күнәйдің жанына орналасты. Қала халқы гу-гу көбіге сенгіреп қапты. Құдай бетін аулақ қылсын, жауыздық жасалды ғой. Күнәй едігенің көңіліне ауыр тиіп қалды ма деп, оның бетіне жалтақтаған. Қайран ағы кем, көргеніңнен түңілесің, естігеніңнен құлағың сарсиды. Қайтесің енді, балташық бірдемесін жоғалтқандай жан жағына қарағыштан. Елге басу айтқан болдым. Кешегі құтлықия ағайым, кәрлігі жетіп төсек тартқан есебилер қилы заманның қырсығынан сақтандырған көне көздер еді. Солардың ақылымен, білгір тапқырлығымен елге басқа түгілі әмір темір тиіспеген еді. Бәрін ойлап қайткенде қалай боларын күні бұрын болжаған олар жастайынан жер көріп, ел танып, басқа жұрттың аужайын біліп, дүниені шарлап көздер ашылған. Мына зауал басқадан соқыр дүлей күштен келді ғой. Елдің шаңырағын шәй қалтып, отына ойран салды, шауып алып олжаға кенелесің деп, надандықпен желіккен жігіттерге жел беріп атқа қондырды. Күйеуінің таусыла отырып, ашына сөйлеген сөзіне жалтақтаған күнәй, шәй іш деп, бәсен үнмен кесесін алдына жылжытқан. Несін айтасың, кесені қолын алып қайта орнынан қойған балташық айтарын соза түсті. Құдайдан қорықпаған, адамнан ұялмаған имансыздар барарға жері, кірерге тесігі табылмаған елді, көзіне түскенді зорлағанды ол жасанады, ол ол жама. Төптің түбінде желікпі сөзге сеніп алданған, ақымақ болған өздері, қиянат көріп сорлаған қара халық. Қара халық өздерінің әке шешесі, бауыры, қарындасы, осыны жаппай ел түсінер заман туар мекен. Қой шенді, өзіңді өзің қажай бермей деп қалды күнәй. Ей, мен мұна жас жеткіншектерге айтып отырмын. Қырсығын шашқан ұрысқанда кетер, басқасы келер. Мені кеңешісі еткісі келеді ғой, барайын, көрейін, кімге септігім тиеді. Оны да байқайын. Құтлықия ағайым айтушы еді. Батысты патшасын көр ал дейді. Түріктер султан, орыстар кінәз атайды деп. Біз қанатаймыз ғой. Бір патша кетер, келесі келер. Одан заман беті өзгері қояр ма? Қалықтықы, оу, жаңа патша келді деп үміт ету ғана. Үміт қайда, өмір қайда. Кешегі өткен зиялы да, тегеурінді де қандары жоқ. Ендігінің қаны билікке таласып, бірін-бірі жер құштырумен әлек. Жалғыз отырып осыларды ойлаймын да, түбіне жет алмай тал боламын. Жауабын айтар жан болар ма? Шексіз сауал, содан туындаған күмән мен күдік. едіге балташық ағасын жаңа танығандай. Япырай, осыншама ой бір басына қалай сиеп жүр. Балташықтың әңгімесін аңдысын да аузын ашып сілегіп тыңдай қалыпты. Ел қамын келер күнді ойлап осыншама қамыққан адамды оның да көргені осы. Медреседегі ұстазы сабақ ұқтырғысы келетін де басқа әңгімеге көп жуықтамайтын. Мына кісінің сөзі басқа. Сірә бұл кісі бұларды енді есті санап, көргені бар деп, өзінің көзі жетіп көңілге түйгендерін алдарына жайып салып ой бөлісіп отыр. Аңдысының байқағаны, жездесі қайткен күнде елдікті сақтаймыз, ертеңіміз не деген ойлар осылардың санасына сіңіп отырма деп көз астымен сынай қарайды. Едігені қайдам аңдысының ойына бұл мәселелер кіріп шықпаған. Өлеңін оқып, думанда қызықты қуып, жүріп жатқан жайы бардын. Әлгі бір айтқан әңгімесімен балташық оның көкірегін оятып, еріксіз баурады. Енді ар-арасында өздері де пікір жарыстырып қалған. Хандар қырқысып жатыр екен, оны түсіндік. Ал елге ие болған ел жақсыларының жазығын біле алмай отырмыз деп қалды аңдысын. Кінәсі жақсылығы. Жақсы болу кінә болама. Жақсының жазығы елді маңайына топтастырып, бастарын қосып елдің берекесін келтіріп отырған. Олар Алланың сөзі Құранда айтылған шындықтың сөзін сөйлеушілер. Солысымен адалдықтың, әділдіктің ұйытқысы. Тәкәппарлық бен, зұлым зымияндық бен бұлар сиыспайды. Біздің тұсымыздағы хандардың билігі әділдіктің көне жолын таптауда болып тұр. Аңдысының ұққаны көз тоймастық. Дүниеге талас бар екен. Сол таластың негізі билікке талас екен. Балташық жездесі көп оқыған, көпті көрген, жетік адам ғой. Сөзін тыңдаса, заман тынысына емін еркін бойлатады. Балташықтың бір жағы бұқар, екінші жағы сарай, қажы тарған жағына барғанын біледі. Онанда басқа сан жұртты аралаған шығар, неге барды, не тындырды, ол жағынан ешкіммен бөліскенін де білмейді екен. Бүгінгі сөз заманның ендігі құбылысын аңғарсын деген ниетінен шығар. Бір сөзінде жастың келешегі ілім білімде, дүние тануда деп қадалып та айтқан еді. Құмкент әмір темір құрған алып мемлекеттің астанасы Самарқанға жақын болса, екінші жағы мыңғырған малайдаған арқаға, шоқтығы биік көркем Ұлытауға да хабар алысып тұруға ыңғайлы жер. Едігенің де осы жақтан келгендердің қиылы-қиылы әңгімесіне құлағы түрік. Көгордаға ұрысқан келгелі дақ бір жетерлік, заманда олқын толқын, ұрысқанды жақтап мақтаған да, оның ісінен түңіліп даттағандар да аз емес. Едіге көбіне асыра мақтағандарға да, жеріне жеткізе боқтағандарға да сене бермейді. Осының арасынан өзінше ой түйеді. Ие, балташық ағасының айтқаны дұрыс, қан өлді, жаңасы билікке келді деп, тымағын аспанға ататындай заман емес секілді. Дегенмен де болашақтан үмітсіз емес, бірақ әзірше не боларын күту керек сияқты. Осы оқығаны көп, өмірден тоқығанда жетерлік адамдар не бітіріп жүр деп те қиналады. Неге бастарын қоспайды екен? Мүмкін дарақы қандар надандық істерінен солардан сескеніп тыйылар меді. Әлде деді бірде аңсыңға, жігері қайнап жүрген ерлер күш біріктірсе ізгіліктің жолы ашылар меді. Мына бетінде мынау ел қайда барып күн көреді? Әй қайдам, сол жігерлі дегеннің өзі қайда? Енді сонда деп тосылды едіге. Наурыз айының аяқ шені еді. Қаланың базарын аралап, әр нәрсені көргіштеп, ел сөзіне құлақ түре жүрген едігеге аңдысын ентіге басып келген. Қалаға сыпыра жырау келіпті, айтуына қарағанда жырау балташы қағасының үйіне түскен. Едіге үйге асықты, балташықтың үйіне ел сыймаған соң аулаға төсеніш салып, үлкендер жағы сонда жайғасқанда орта буындар түрегеп тұр. Сыпыра жырау қобызын аңыратып-аңыратып алтта домбырасына қол созды. Ел басынан кешкен қиындықты жыр қылып төгіп отыр. Санасына қонған ойды сұлу тілмен қолма-қол өлең етіп, өріп, қалыпқа жеткізген ақынды едігенің алғаш көруі. Өткенді тап қазір көргенде етіп сурет салады екен. Нағыз сорып салма ақын екен деді алдағы үлкеннің бірі. Жыршы емес пе? Уай, төгі түс. Тыңдаушы жұрттың, биліктің қитұрқы саясатынан түсінігі шамалы болса да, жыршының қалық мұңын жеткізуі көңіліне жаққан. Ел бірлігіне, береке тірлігіне, өрт салғандардың ісіне қоса күйзелген сыпыра жырау, ұрысқанның да бұл елге келтірген зиянын іліп өтті. Әділдіктің жоқтығын, жәбірленген жұртқа қайғысын, өзара қырқыстың артының не боларында төкпелеген жыршының сөзіне ел ұйыған. Жазып ал деп едіге аңдысынды түртті. Осын айтқан мұна кісі қанның қаһарынан қорқпай ма деп сұрады аңдысын. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген бар. Дала заңында ақын осы сөзін хан алдында да айталады. Мұны ешкім бұза алмайды деп мойнын бұрған тыңдаушының бірі. Тілі бірдің діні бір, қандасыңды таяққа жығып, жеткен мұратың не? Ей қалқым, момын елді жүндей берейін осыдан не шығат дедің бе сен? Қорқақты қуа берсең батыр шығат, түбінде басыңа тиер шоқпар соныкі деп сыпыра жырау әрі қарай сілтеген. Хандар өстіп сүзісіп жүргенде орданың жұрты сөгіліп, ормандағы орыс та бой бермеуге айналды. Жағаласар жау алыста еді. Дүйім соққыр болмасаңдар, көрмес бедіңдер соларды дегенді сыпыра жырау жеріне жеткізе айтты. Па, шіркін, айтсаң осылай айт. Соқырға таяқ ұстатқанда еттау. Түу көкірегім ашылып, санама сәуле енді түскендей болдау. Жұрт шуласып, барып-барып басылды, бір қызынып, бір суынған жырау. Жараған аттай тағатсыз күйге түсіп, әрі осы айтқаным ел көңіліне жетіп, ізгіліктің ізі қалдыма дегендей айнала жұртқа толғана отырып көз тастаған. Едіге қабағын түсіріп іштен тына тыңдады. Жырау мына жұртты қарсы алдына отырғызып қойып, өмір туралы сабақ жүргізгендей болды. Өзгерісті, жаңалықты сырттан күтпе дейді жырау. Сырттан жеткен көпірме сөзге елікпе, көбісі байыбы белгісіз лақап, дақпыртқа сенбе. Ұлыңды өнерге, ерлікке тәрбиеле деп түйіндеді жырау. Әлден уақытта өткір жанармен жұртты сүзген ақын тоқтап, әй шырағым бер келші, мен білсем сен құтлықияның баласысың ғой, келші бері, арты қырсықсыз болсын, өзің өмірлі бол деп едігенің бетінен сүйген. Елде едігенің өзі де бұрын жүздеспеген жыраудың қалай танығанына аң-таң еді. Сыпыра жырау едігені өнермен байлап, ойына ой қосып, жетелеп барады. Бұрын ойына келсе де шешімін таппаған жайларды қозғап, ә бәсе дегізіп ұқтыра түскендей. Жыраудан бұрын естімеген талай-талай елдің әңгімесін тыңдағысы келген. Осы үйге жата-жастана жатқан жыраудан едіге де ұзай қоймады. Ұққаны көп, әр әңгімесінде ақыл қосып, кеңесіп отыратыны бір бөлек. елінің жанашыры болып, арманы мен тілегі ерекше жырау ел тірлігіне сын көзбен қарайды екен. Ел өнерсіз емес. Едігенің көңілге түйген осындай абыз жырауды берген халық осал емес. Жырау тек осы күнгі ырың-жырың қалге күйзеледі. Ел тірлігінің ертеңіне уайым шеген. Едігеге жассың демей, оң солыңды таны, табан жолыңның дұрыстығын түсін де, халқыңа пайдаңды тигіз дегендей емеурін тамтат. Әңгіме созылған сайын сыпыра жырауды таны түскендей, өмір азапты, көрешегіңде көп, қиналсаң да қажсаң да ізгі жолыңнан қайтпа дегені де көңіліне қонған. Едіге өзіне ақыл айтқан ел жақсылары Есеби, Балташықпен сыпыра жырауды салыстырды. Есеби көзі көргенімен ішіне түйгеніне жүйрік, Балташықтың ел туралы уайымы көп. Сыпыра осы екеуінің де жақсылығын бойына жинағандай екен. Сыпыра жырау кетерінде қайта-қайта қоштасып, құшағынан босатпай бөгеліп көп тұрды. Құбылған заманның ендігі жөнін, елінің келешек қалын ойлап, азап шегіп уайымнан арылмаған жырауды бозбала шаққа жеткен едіге де қимады. Жыраудың жүзінен өсерсің, толарсың, еліңе не пайдаң тиет дегенді оқығандай еді. Үйге бойы сыймаған едіге жақын маңдағы ауылдарды аралады. Туыстармен жиі қатынаса бастады. Әркімнің өзінің ісінен басқа мен шаруасы жоқ, өзінше тырбанып күнелтіп жатқанын көрді. Ағайын арасы балаша өкпелесе де, үлкеннің қабағына қарап тез табысып жатады екен. Күншілдіктен сыпсыңдаған әйелдер болмаса, еркектер жағы іштегісін жасырып, бет жыртысуға жоқ, бұл елге ханың кім, ханымың не бәрібір жау болып шаппаса мал басы аман болып, балашағасының керегін тауып беріп айранын ұрттап отыра берсе болғандай. Ол тірлік түбі мәз тірлік болама дегенді де ойлап бас ауыртпайтындай. Осы көргенімен, ойымен, аңдысыммен бөліскен. Ұлым үйлендіріп қызын ұзатқан қуаныштан аспаған тірлік не болады? Оны қатын алып, баласы үйгенде білеміз, сен екеуміз деп аңдысын сөзбен бұлтарды. Сол тірлік кеш болама деп, саған ой салайын деп едім деп қағытты едіге. Мына бетінде маған қатын алма дерсің, ал, ал, қосақтап алсаң да мейлің, енді не қылдайсың деп аңырды аңдысын. Көппен көрген ұлы той деп, өзін жуатқанның бірі болма дегенім де. Ол ел сөзі ғой, сенің сөзіңше. Мен әйтеуір белгісіз жаққа сүйреп бара жатқандай көрінесің. Бір жылдың төлі емеспіз бе, бәрінде бірге көрерміз деп құтылды аңдысын. Балташық ағасының тірлігі де ел қатарлы.